Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկող թեմաների մասին նախամառոտ։ Նախկին գլխավոր դատախազը պնդում է, թե մարտի 1-ի գործով բացահայտումներն իրականացված են, չնշելով սակայն, թե խոսքն ինչ բացահայտումների մասին է եւ արդյոք կան դատապարտյալներ, թե ոչ։ Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող Սյունիքի մարզը մեկ շաբաթից ավել է մարզպետ չունի։ Նախկին մարզպետը հայտարարում է, որ ինքն աշխատանքից ազատվել է երկրի քաղաքական ղեկավարության որոշման արդյունքում։ Դաշնակցությունը կարող է դեմ դուրս գալ Սերսարքսյանի սահմանադրական բարեփոխումների նախաձեռնությանը, եթե բարեփոխումների փաթեթում իրենց առաջարկները տեղ չգտնեն։ Աղաղակող թերություններ կրթական հաստատություններում 30 տնօրեններ եւ 100-ից ավելի մանկավարժներ ազատվել են աշխատանքից։ Այս եւ այլ թեմաներ՝ միջազգային մշակույթ մամուլ, սակայն մինչ այդ լուրեր խոսափողը Արմեն Քոլոյանին են փոխանցում։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները ադրբեջանական կողմին են հանձնել սեպտեմբերի 5-ին Ղարաբաղի սահմանը Մարտակերտի շրջանում ինքնուրույն հատած եւ համապատասխան ծառայությունների կողմից ձերբակալված 15-ամյա Ջավիդ Զամիր օղլու Մուզաֆարզադեին։ Ոստիկանի նկատմամբ բռնության մեջ մեղադրվող Անուշավան Գրիգորյանը, ով կալանավորվել է անցյալ տարվա նոյեմբերի 5-ին Շանթ Հարությունյանի եւ նրա ընկերների գործով, ճանաչվել է անմեղ սունակ եւ ազատ է արձակվել։ Եվրամիության պաշտոնյաները ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են, որ ուկրաինական զարգացումներում դերակատարության համար Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանվող նոր պատժամիջոցները վաղը կմտնեն ուժի մեջ։ Պատժամիջոցները ենթադրում են Ռոսնեֆտ, Տրանսնեֆտ եւ Գազպրոմնեֆտ ընկերությունները ֆինանսական աջակցության եւ վարկավորման արգելք։ Նոր պատժամիջոցներով խստացվում է Ռուսաստանի պաշտպանության բնագավառի հիմնարկների հետ զենքի վերաբերալ գործարքների կնքումը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը այսօր նաեւ ասել է, որ Եվրամիությունը մինչեւ սեպտեմբերի վերջ հետևելու է Ուկրաինայի արևելքում ծավալվող զարգացումներին եւ դրանից ելնելով կարող է պատժամիջոցները մեղմել կամ չեղյալ հայտարարել։ Ռուսաստանը նոր պատժամիջոցները այսօր անվանել է անբարյացակամ քայլ եւ զգուշացրել, որ Մոսկվան միանգամայն համարժեք պատասխան է տալու։ Ռուսական ազգային տարադրամը ռուբլին այսօր էական անկում է գրանցել այդ լուրից հետո։ Ամերիկյան դոլարի նկատմամբ այժմ 1 դոլարի գինը 37.5 ռուբլի է։ Լեհաստանը հաղորդել է, որ սեպտեմբերի 8-ից սկսած ռուսական գազի մատակարարումը նվազել է 45%-ով, դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Մոսկվան չմանրամասնել սպառնացել է պատասխան միջոցներ ձեռնարկել արևմտյան նոր պատժամիջոցների ենթարկվելու դեպքում։ Դոնեցկի ռուս անջատականները մերժում են Ուկրաինայի արևելյան շրջաններին հատուկ կարգավիճակ տրամադրելու նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի առաջարկը։ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետություն ինքնահռչակ կազմավորման, այսպես կոչված, փոխվարչապետ Ալեքսանդր Կարամանը ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ Կիևի հետ ցանկացած բանակցությունների հիմքում պետք է դրվի Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ինքնիշխանության սկզբունքը։ «Մենք այլևս հատել ենք վերադարձի կետը, շատ մարդ է զոհվել, հնարավոր չէ խոսել Ուկրաինա դառնալու մասին», ասել է Կարամանը։ Ուկրաինայի խորհրդարանը սեպտեմբերի 16-ին հավանություն է տալու Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրին, որը գերագույն ռադա է ներկայացնելու այն ստորագրած նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Մոսկվայում այցելել է Վորոբիովի Գորի շրջանի եկեղեցի, որտեղ աղոթելուց հետո լրագրողներին ասել է, թե մոմ է վառել Նովոռոսիայի բնակիչների պաշտպանության ժամանակ զոհված կամ դուժած մարդկանց համար։ Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում այսօր մեկնարկել է Շանհայյան համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովը։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ ԱՄՆ պատրաստ է հարվածներ հասցնել Իսլամական պետություն անվամբ զինված խմբավորմանը, ինչպես Իրաքում, այնպես էլ Սիրիայում։
Շնորհակալ շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող Սյունիքի մարզը մեկ շաբաթից ավել է ղեկավար չունի։ Մեկ շաբաթ առաջ կառավարությունը հաղորդագրություն տարած էր տեղեկացնելով, թե Վահե Հակոբյանն իր դիմումի համաձայն ազատվել է Սյունիքի մարզպետի պաշտոնից։ Այսօր Վահե Հակոբյանը հայտարարեց, թե աշխատանքից ազատվել է երկրի քաղաքական ղեկավարության որոշմամբ։ Հակոբյանին մարզպետի պաշտոնից ազատելուն զուգահեռ ակտիվացան խոսակցություններն այն մասին, որ հնարավոր է Սյունիքի մարզպետ կրկին նշանակվի Սուրիկ Խաչատրյանը։ Իրավապաշտպանները տարակուսած են. Խաչատրյանի Գորիսյան տան մոտ տեղի անցած հունիսին տեղի ունեցած ողբերգությունը դեռևս չբացահայտված, նրան հնարավոր նշանակումը կնկալվի որպես ապտակ ուղված հասարակությանը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Քաղաքական իշխանությունն է որոշել, որ Վահե Հակոբյանը պետք է թողնի Սյունիքի մարզպետի պաշտոնը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում այս մասին խոստովանեց ինքը Հակոբյանը, ով արդեն մոտ մեկ շաբաթ է ղեկավարում է ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն։ Դուք ցանկացաք հրաժարվել այդ պաշտոնից, թե ձեզ ասեցին, գիտեք, ավելի լավ դուք աշխատեք ջրային կոմիտեում։
Մենք քաղաքական թիմ ենք եւ բնականաբար խնդիրները իրականացնում ենք, եւ քաղաքական իշխանությունը, ղեկավարությունը որոշում կայացրեց, որ պետք է ես պարտականությունները շարունակեմ ջրային պետական կոմիտեում։
Վահե Հակոբյանի այս խոստովանությունը ուշագրավ է այն պատճառով, որ ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ կառավարության նիստում փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը հայտարարեց, որ Հակոբյանը թողնում է Սյունիքի մարզպետի աթոռը իր դիմումի համաձայն։
Վարչակվում է Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանին ազատել զարգացած պաշտոնից իր դիմումի համաձայն առաջադրանքի
աստիճանը։ Կան հարցեր։ Վահե Հակոբյանին այսօր նշանակվել եմ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ։ Հաստատում եմ։
Միլիարդատեր Վահե Հակոբյանի կողմից Սյունիքի մարզպետի պաշտոնը թողնելը անակնկալ էր։ Հայաստանի խոշորագույն հարկատուներից մեկի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրենների խորհրդի նախագահ Մաքսիմ Հակոբյանի որդին, ով նաև ունի հավատարմագրային կառավարման հանձնած բիզնեսներ, մեկ տարուց փոքրինչ ավելի զբաղեցրեց այդ պաշտոնը։ Սյունիքը գրեթե 10 տարի 2004-ից կառավարող Սուրիկ Խաչատրյանի Գորիսյան տան մոտ անցած հունիսին տեղի ունեցած ողբերգությունից և մարզպետի պաշտոնից Խաչատրյանի հրաժարվելուց հետո 2013-ի հուլիսին Վահե Հակոբյանը նշանակվեց Սյունիքի ղեկավար։ Ոչ պակաս ուշագրավ հանգամանք է այն, որ մեկ շաբաթից ավելի է Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող մարզը ղեկավար չունի։ Նախկինում կառավարության նիստում, երբ հայտարարվում էր որևէ մարզպետի հրաժարականի մասին, սովորաբար նույն նիստում էլ նշվում էր հաջորդ մարզպետի անունը։ Սակայն գործադիրի ոչ սեպտեմբերի 4-ի, ոչ էլ այսօրվա նիստերում Սյունիքի նոր մարզպետի անունը չնշվեց։ Սպասվում էր, որ նոր մարզպետի անունը հայտնի կդառնա շաբաթ օրը, երբ կայացան հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի, այնուհետև խորհրդի նիստերը, սակայն ապարդյուն։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, ով ՀՀԿ խորհրդի անդամ է եւ այդ օրը նույնպես ներկա էր կուսակցության կենտրոնակայանում տեղի ունեցած նիստերին, լրագրողներին փոխանցեց, թե ամենևին էլ դեմ չէ Սյունիքը կրկին ղեկավարելուն։ Թե ով կլինի Սյունիքի մարզպետ, այսօր Վահե Հակոբյանն ասաց, որ չի ուզում անուններ տալ։
Իմ կարծիքով մոտ ապագայում կնշանակվի Սյունիքի մարզպետ եւ բոլոր։
Իսկ ո՞ւմ եք տեսնում դուք, պարոն Հակոբյան։
Չեմ ուզում ինչ-որ անուններ տալ, դա իմ որոշակ իմ դիրույթից դուրս է, ուշմամ, բնականաբար։
Բնակչություն ու՞մ է ցանկանում, ի՞նչ եք կարծում Սյունիքի։
Ես պայծառությամ չեմ կարող նմանալ։
Լրագրողներից մեկի հարցին, թե ըստ տեղեկության իշխանությունը դժգոհ է եղել Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում Վահե Հակոբյանի աշխատանքից, քանի որ մարզում սկսել է ուժեղանալ ԲՀԿ-ն, նախկին մարզպետը արձագանքեց.
Ամենայն դեպս մենք իրականացրել ենք կառավարության գործառույթները տարածաշրջանում, բնականաբար որոշ աշխատանքներ ստացվել են, որոշ աշխատանքներ չեն ստացվել օբյեկտիվ սուբյեկտիվ պատճառներով, բայց ամենայն դեպս նվիրումով եւ կատարսիրով կատարել են
պատմական։ Հակոբյան, իսկ քաղաքական իշխանությունը ինչու որոշեց, որ դուք պետք է այլևս ջրային կոմիտեում աշխատեք։ Պատճառը ի՞նչն է, ձեզ ի՞նչ ասացին։
Ինչի հատկապես ջրային կոմիտե։
Վերջին հարցը Հակոբյանը անպատասխան թողեց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների անդրադառնանք. Մարտի 1-ին Երևանում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձություններից 6 տարի անց 10 սպանվածների հարազատները շարունակում են պահանջել իշխանություններից բացահայտել մեղավորներին և պատիժ սահմանել։ Միջդեռ նախկին գլխավոր դատախազը պնդում է, որ մարտի 1-ի գործով բոլոր բացահայտումներն իրականացված են, սակայն չնշելով, թե ինչ բացահայտումների մասին է խոսքը, ինչ անձինք են դատապարտվել, անգամ թե ով է մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախագահը։ Հովհանես Շողիկյանին լսենք։
Նորաստեղծ քննչական կոմիտեի ղեկավար, նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն այսօր պատասխանելով մարտի 1-ի գործի բացահայտման վերաբերյալ ազատության հարցին ասաց, որ հատուկ քննչական ծառայությունում քննվող մարտի 1-ի գործով բացահայտումները բոլոր իրականացված են։
Մարտի 1-ի գործով բացահայտվել են բազում դրվագներ, հիշարք անձիկ դատի ընտրվել, դատապարտվել և դրանց որևէ մեկի դատավճիռը չի վերան փոփոխվել որևէ դատական ակտներով։ Իհարկե կան չբացահայտված առանցին հանգամանքներ, որոնցով կան լուրջ խոչընդոտներ հենց դժողների կողմից հարուցված։
Թե ինչու է գաղտնի պահվում մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավարի անունը, Աղվան Հովսեփյանը հորդորեց դիմել իրավասում Արմիններին։ Նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ մարտի 1-ի գործի բացահայտման մասին Աղվան Հովսեփյանի հայտարարությունը որևէ խնդիր չի լուծում։ Ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի, գլխավոր դատախազությունն Աղվան Հովսեփյանի օրոք արել է ամեն ինչ, որպեսզի հնարավոր չլինի լիարժեք բացահայտել մարտի 1-ի գործը։ Վերադառնանք Հովսեփյանի ներկայիս գործունեությանը։ Հովսեփյանն ինչ որ չափով արդարացի է համարում իրավապաշտպանների այն մտահոգությունը, որ քննչական մարմինները Հայաստանում անկախ չեն, ձևական բնույթ են կրում ու կատարում են իշխանությունների հանձնարարությունները։ Մտահոգություն կա, որ նույն ճակատագրին կարժանանա նաև նորաստեղծ քննչական կոմիտեն, որը ղեկավարելու է Աղվան Հովսեփյանը։
Իրավապաշտպանների նման մտածումը ինչ որտեղ արդարացված է, որովհետև անկախ քննչական մարմնի գոյության անհրաժեշտությունը վաղուց է թերադրված մեր պետականության մեջ, մեր հասարակության մեջ։ Բոլոր քննչական մարմինները գտնվում են գերատեսչական կարգավիճակում, այստեղից էլ բնականաբար պետք է մտահոգություն առաջացնել քննիչների ինքնավարության խնդիրը։
Հովսեփյանը վստահ է, որ անկախ ու միասնական քննչական մարմնի ձևավորմամբ գերատեսչական ազդեցությունների խնդիրը կվերանա։
Ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի յուրաքանչյուր քննիչ իրապես որպես նախաքննություն իրականացնող անձ անկախ լինի և յուրաքանչյուր քննիչ ներկայացնի նախաքննություն իրականացնող մարմին։ Հանրապետության նախագահն նույնպես լուրջ մտահոգված է այս խնդիրը իրականություն դարձնելու։
Քննչական մարմինների անկախությունը ազատության հետ զրույցում կասկածի տակ էր դրել Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանը։
Այն միֆը, որ Հայաստանում ստեղծվում են անկախ մարմիններ, հատուկ քնչական ծառայությունի մեջ հատուկ քնչական մարմինը որ ստեղծվել է, կոմիտե ստեղծվել է, դրանք ձևական բնույթ են կրում, իրականում ամեն ինչ որոշվում է քաղաքական որոշումներով եւ այդ նույն մարմիններին հանձնարարական է տրվում, որ գործում ինչպես վարվել։
Սկզբունք այնօրեն քնչական կոմիտեի անհրաժեշտությունը կար, ասում է փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը, սակայն ամենախնդրահարույց կառույցներն ըստ փաստաբանի դուրս են մնացել քնչական կոմիտեի կազմից։
Ամենացավոտ ստորաբաժ անում է այդ առումով հարկային մաքսայինի քնչական ծառայություններ, որը լիովին ենթակա էր հարկային մարմիններին ու պատվեր կատարելով էր զբաղված։ Մարտունքում ոստիկանության ու պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունների հիմքի վրա ստեղծվեց քնչական կոմիտե, որից դուրս մնացին մաքսային եւ հարկային քնչական մարմիններ, այսինքն իմաստը ամենևին արդեն անհասկանալի է, այդ մարմինը ինչի համար է ստեղծվում։ Ասում են, որ փուլ առ փուլ պիտի առաջ գնանք, հա, 100 տարի հետո այսպես, 7000 տարի հետո նոր չգիտեմ ինչ, դա հեքիաթները։ Կամ ստեղծում ես, կամ չես ստեղծում։
Ինչ վերաբերում է քնչական մարմնի անկախությանը, ապա նոր կառույցներն ու ստորաբաժանումները չէ, որ պետք է ապահովեն դա։
Դրա համար օրենքը պիտի գործի, պիտի լինի օրենքի գերակայություն։ Ինչի համար այս վերաձևումները հեչ կտքանել կարևոր չեն, ստե քաղաքական կանք է պետք։ Ոստի այն գործերը, որոնք չեն քննվել ՀԿՑ-ում, չեն քննվել ոստիկանությունում, հա, միտումնավոր կարճվել են եւ այլն, այդ գործերն է հիմա քնչական կոմիտեն նույն ձևի, նույն ճակատագրի կարժանանան այնտեղ։ Այն ինչ որ հիմա է ստեղծվել, այդ հիբրիդը, այսպես կոչված, հա, դա գիտեք, իրոք գուցե հիմնավորեն այն տեսակետները, որ մարդիկ կային, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով դուրս մնացին այսպես իրենց պաշտոններից ու իրենց պետք էր աշխատանքի դրա։
Մոսկովն այսօր առաջին ընթերցման բնդունեց դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքում լրացումներ կատարելու օրենքի նախագիծը։ Մինչ այդ երկու օր անընդմեջ բավականին թեժ քննարկում ծավալվեց նախագծի շուրջ և պատգամավորների հիմնական մտահոգությունն այն էր, որ ԴՀԿ պատասխանատվություն կրի, քանի որ առանց դատարանի վճռի 100,000-ավոր քաղաքացիների բանկային հաշվեհամարների վրա արգելանք էր դրվել շատ դեպքերում անհիմն։ Մանրամասները Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժում։
Այս տարվա հունվարից 100,000-ավոր վարորդներ հայտնվեցին ԴՀԿ-ի այսպես ասած սև ցուցակում։ Նույնիսկ մի քանի հազար դրամ վարչական տուգանքի համար վարորդների բանկային հաշիվների վրա արգելանք դրվեց առանց դատական վճիռի։ Շատ դեպքերում վարորդները տեղյակ չեն եղել վարչական խախտման մասին, որոշ դեպքերում նույնիսկ թուլիմացությամբ կամ տեխնիկական վրիպակի պատճառով է արգելանք դրվել քաղաքացու ամբողջ հաշվե համարին։ Ո՞վ է պատասխան տալու։ ԴՀԿ-ի գործողությունների արդյունքում տուժած վարորդները բարձրացրել են այս հարցը, բայց այն պատասխան է մնացել։ Վարորդներից ոմանք էլ պնդում են, թե արտերկրում գտնվելիս չեն կարողացել իրենց բանկային հաշիվներից օգտվել։ Թե ԴՀԿ-ի այս գործողությունները որքանով են համապատասխանում սահմանադրությանը, պարզ կդառնա նոյեմբերի 25-ին, երբ սահմանադրական դատարանը կհրապարակի որոշումը։ Օրենքի փոփոխությամբ առաջարկվում է սահմանափակել ԴՀԿ-ի լիազորությունները, թույլ տալով արգելանք դնել քաղաքացու դրամական միջոցների վրա միայն տուգանքի ենթակա գումարի չափով։ Բացի այդ, նախատեսում է նաև քաղաքացուն պատճառած վնասի փոխհատուցում, ավել պահված գումարի յուրաքանչյուր օրվա համար բանկը վճարելու է տուժ արգելափակված գումարի 0.1% չափով։ ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Ջահանգիրյանի կարծիքով քաղաքացին ինքն է որոշելու համաձայնի առաջարկվող փոխհատուցմանը, թե դիմի դատարան ու ապացուցի, որ վնասի չափն ավելին է։
Թող քաղաքացին ինքը ընտրի, եթե ինքը իր հաշվարկով գտնում է, որ ուշացման պատճառով իրեն պատճառված վնասը կամ կորցրած օգուտները տուժի 0.1% բավարար են, թող վերցնի տույժը և հրաժարվի հետագա վիճարկումից։ Բայց եթե քաղաքացին գտնում է, որ շատ ավելի մեծ իրեն վնաս է պատճառվել, ավելի մեծ էլ կորցրած օգուտներ է ինքը կորցրել ֆինանսական առումով, ինչու ենք մենք քաղաքացուն զրկում դատական կարգով այդ վիճարկման հնարավորությունից, իրավունքից։
ԲՀԿ-ի պատգամավոր Նահիրա Զորաբյանն ասաց, թե ուսումնասիրել է միջազգային փորձը և եկել այն համոզման, որ այս հարցում մենք եւս ունիկալ ենք։
Քաղաքացուն զրկում են առանց դատարանի վճռից իր սեփականությունից, ինչպես միշտ բնականաբար պարզվեց, որ այս հարցում եւս մենք ունիկալ ենք եւ աշխարհում չկա մի երկիր, որտեղ սահմանադրությունը թույլ չի տալիս արտադատական կարգով քաղաքացուն զրկել իր սեփականությունից, բայց ինչ որ մի կազմակերպություն դատական ակտերի հարկադիր կատարողները փոխանցում են բանկերին եւ քաղաքացին զրկվում է իր սեփականությունից։ Մեր գործընկերը օրեր առաջ է վերադարձել Միացյալ Նահանգներից եւ պարզվել է, որ այնտեղ իր բոլոր հաշիվների վրա կալանք է դրված, ինչու, որովհետեւ տեղի է ունեցել տեխնիկական, ուրեմն վրիպակ։
Անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով ԴՀԿ-ն պետք է պատասխան տա իր կողմից թույլ տված սխալմունքի համար։
Եթե դատական ակտի արկադիր կատարման ծառայության պատճառով է մարդու գույքի դրամական միջոցների վրա արգելանք դրվել, սակայն դա եղել է սխալմունքի արդյունքում, ապա այդ սխալմունքի համար պետք է վարչական մարմինը, այն է ԴՀԿ-ն, պատասխան տա, եւ կարելի է ոչ թե թողնել վարչարարության մասին օրենքին վարչական պատասխանատվության հարցի քննարկման շրջանակներում դատարան դիմելու հարցը, այլ նաեւ այստեղ ներառել դրույթ, որի համաձայն մենք կարող ենք մեր քաղաքացիներին հնարավորություն տալ նշված հարցերով նույնպես դիմելու դատարան եւ պահանջելու վնասների փոխհատուցում։
Պատգամավորը նաեւ աբսուրդ որակեց ԴՀԿ-ի կատարողական ծախսերի համար պարտապանից գանձվող գումարի չափը ու առաջարկեց այն կրճատել։
Կատարողական ծախսերի հետ կապված լուրջ խնդիր կա։ Գնալով տարեստարի մեծ գումարներ են բռնագանձվում, եթե տեսնեք դատական ակտերի արկադիր կատարման ծառայության արտաբյուջետային հաշիվները, թե ինչ մեծ գումարներ են մեր քաղաքացիներից բռնագանձվում, սա ուղղակի անթույլատրելի է։ Սա եւս մի միջոց է, որը որ մեր ժողովրդից հավաքագրվում է։ Թողենք այս գումարները մեր ժողովուրդը ծախսեն։
Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով ստեղծվել են պայմաններ, որ ամեն կերպ տուգանեն քաղաքացուն, որպես հիմնավորում նա տվյալներ հրապարակեց, 1 տարվա ընթացքում 1.5 միլիոն վարչական տուգանքի որոշում է կայացվել։ Ո՞ հարցրեց թե։
Որ վարչական ակտով է, որ որոշվում է, օրինակ, տեսանկարանող եւ լուսանկարանող սարքերի տեղադրումը։ Ո՞վ է որոշում։ Որքան է այդ որոշումը համապատասխանում վարչարարության հիմնարար սկզբունքներին, համաչափության եւ իրավաչափության սկզբունքին։ Որ ակտերով են որոշվում արագության չափերը։ Ինչ կանոնների հիման վրա։
Պատգամավորն ասաց, թե Եվրոպան եւ նույնիսկ Ռուսաստանը վաղուց են հրաժարվել վարչական պատասխանատվության ենթարկելու այս մեթոդից։ Պատգամավորները հիմնականում օրենքի փոփոխությանը կողմ էին, եւ հարցի քննարկման ավարտին ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը նկատեց, թե
հարցի քննարկում ավարտվեց, պարզապես ստացվեց, որ դեմը անդեմը չի ամենայն դեպս։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քարիակում այդպես էլ համաձայնության չեն գալիս Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած համանդրական բարեփոխումների շուրջ։ ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն և ժառանգությունը կտրականապես չեն ուզում անգամ լսել այդ հանրաքվեի մասին։ Միջդեռ Քարիակի 4-րդ ուժը դաշնակցությունը կողմ է արտահայտվել բարեփոխումներին։ Պարզվում է, սակայն, Հոյդեն էլ կարող է դեմ դուրս գալ Սերժ Սարգսյանի այս նախաձեռնությանը, եթե իշխանությունները բարեփոխումների փաթեթում չընդգրկեն իրենց առաջարկները։ Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Դաշնակցությունը ևս կարող է դեմ արտահայտվել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներին, եթե այդ փաթեթում իրենց առաջարկները չներառվեն։ Հոյդա պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի խոսքով կուսակցությունն ընդամենը կողմ է սահմանադրությունը բարեփոխելու գաղափարին, ինչը չի նշանակում, որ սատարելու են հանրաքվեի դրված ցանկացած նախագիծ։
Որևէ ձևով կաշկանդված չենք մեր պահվածքի մեջ, մենք դեմ հանդես կգանք նույն սահմանադրական փոփոխություններին։ Եթե մեր պահանջները չեն իրացվում, այս սահմանադրական փոփոխությունները մեր համար գրոշի արժեք չունեն։
Շրջանառության մեջ դրված հայեցակարգի նախագծում արդեն իսկ կան դրույթներ, որոնց դաշնակցությունը սկզբունքորեն դեմ է։ Օրինակ, խորհրդարանում պարտադիր մեծամասնություն ձևավորելու առաջարկը, երբ ընտրությունների արդյունքում օրենսդիր մարմնում անպայման պետք է ծանրակշիռ մեծամասնություն գա իշխանության։
Երբ որ մենք խնդիր ենք դնում երկրում արհեստական մեծամասնություն ձևավորելու, ոչ թե բնականորեն ձևավորված, դա բերում է միշտ իշխանության վերարտադրությանը։
Դաշնակցությունում կարծում են, եթե անգամ հնարավոր չէ բացառել իշխանությունների վերարտադրությունը, ապա մայր օրենքը իրենց առաջարկներով բարեփոխելու դեպքում գոնե այդ հնարավորությունը կհասցվի նվազագույնի։ Արծվիկ Մինասյանն ասում է, որևէ իրական հիմք չունեն ընդդիմադիրների մտահոգությունները, թե Սերժ Սարգսյանը խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնն է ցանկանում ստանձնել։
Գործող նախագահը 17 թվականին գործող նախագահ, մինչև 18 թվական։ Այսինքն, առաջիկա պարլամենտական ընտրություններում, եթե բնականոն ընթացք է գնում, ձևավորված պարլամենտական ընտրություններում նախագահը չի կարող հրաժարվել երկրի նախագահի պաշտոնից, թե ինչ է գա ազգային ժողովի նախագահ։ Անգամ եթե հրաժարվի ու գա, դա նշանակում է հակառակ ավելի շուտ մենք հասանք պարլամենտական հանրապետության ձևավորմանը։
Կուսակցությունը մասնավորապես պահանջելու է սահմանադրությամբ ամրագրել ընտրական լիակատար անկախ մարմնի ձևավորումը, քվեարկությանը մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումը։
Չկա որևէ անձ, որը պատասխանատու է կեղծիքների համար։ Սահմանադրության մեջ չկա որևէ նման նորմ այսօրվա գործով։
Առաջարկների փաթեթը կուսակցությունը մտադիր է ներկայացնել հանձնաժողովին հոկտեմբերի 15-ից հետո, երբ փաստաթուղթը Սերժ Սարգսյանի սեղանին կդրվի։ Արծվիկ Մինասյանը լիահույս է, որ հանձնաժողովի հետ աշխատանքը ձևական չի լինի, իսկ եթե մեծ համախմբման պահանջներ դնեն, ավելի մեծ զիջումներ իշխանություններին կպարտադրեն։
Ոչ միայն լիահույս եմ, ես այն մարդկանց եմ, ովքեր ուղղակիորեն աշխատում են հենց այս բարեփոխումների վրա, և զգացել եմ, որ մենք իրական ազդեցություն կարող ենք ունենալ։
Ոստի հիմա ըստ պատգամավորի ճիշտ չի ընկալվի, եթե Քարյակը մարզային այցելություններում բոլոր 4 ուժերի անունից դեմ խոսի սահմանադրական բարեփոխումներին։ Քարյակը հեղափոխություն անելու համար չի ձևավորվել, եւ Արծվիկ Մինասյանը տրամաբանություն չի տեսնում ամեն գնով հանրաքվեն տապալելու մեջ։
Դեռ քանի դեռ չկա սահմանադրական փոփոխությունների բովանդակությունը, ինչին ենք դեմ։ Դրա համար մենք ասում ենք, եկեք նստեք, մի հատ մենք մեր պահանջները ձևակերպենք։ Եթե չիրականացնեն այդ պահանջները, մենք ինքներս էլ ենք դեմ այդպիսի փոփոխությունների։
Իշխող հանրապետականը նույնպես չի հասկանում ընդդիմադիրներն ինչին են դեմ։ Խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանն ասում է, ցանկացած առաջարկություն լսելի է դառնալու։
Դեռ հստակ ներկայացված նախագիծ, համանդրական բարեփոխված նախագիծ դեռևս գոյություն չունի։ Ընդամենը քննարկումներ են ընթանում խորհրդարանական, թե նախագահական, և տարբեր սահմանադրական փոփոխություններ տարբեր հոդվածներում։
Հանրապետականը չի բացառում, որ իրենք էլ առաջարկների փաթեթ ներկայացնեն։ Ինչ վերաբերում է պնդմանը, թե ուզում են հավերժացնել իրենց իշխանությունը,
դա առողջ չէ, դա հիվանդ երևակայության հետևանք է միայն։ Այդ բոլոր ուժերը ժամանակին պահանջում են սահմանադրական բարեփոխումներ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ունկնդիրներ, քիչ առաջ ժամը ԵՄԿԱՅԿ-ը հրապարակել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հետ բավական ծավալումի հարցազրույց, որում ԲՀԿ առաջնորդը մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել, նախասելով, որ չեր ուզի Սերժ Սարգսյանի հետևից նրա այսօրվա ենթակաները խոսեին, ինչպես խոսում են առաջին կամ երկրորդ նախագահների հետևից, ինչը Ծառուկյանի համար ևս անընդունելի է։ Ընդդիմադիր գործիչը պատմել է նաև, որ հանդիպում է և առաջին, և երկրորդ նախագահների հետ, նաև շատ այլ գործիչների ու անհատների։ Նա հաճախակի հանդիպում է նաև Խնամ ու Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Հովանես Շողիկյանը առանձնացրել հարցազրույցի մյուս ուշագրավ հատվածները։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը այս փուլում լուրջ չի համարում խոսել սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ Պարզ չէ խոսքը ինչ փոփոխությունների մասին է, երբ կլինի Փաթեթը, հայեցակարգը, այն ժամանակ ես պատրաստ կլինեմ բոլոր հարցերին պատասխանելու, ասել է ԲՀԿ առաջնորդը, պատասխանելով ԺՄԵՄ-ի լրագրողի հարցին, թե այս օրերին իշխանությունների կողմից դրվում է սահմանադրական փոփոխությունների հարցը, ձեր տեսակետը ո՞րն է։ Լրագրողի դիտարկմանը, թե սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի անդամները իրենց ասելով ժողովրդի հետ տարբեր մարզերում քննարկումներ են անում, Ծառուկյանը հակադարձել է, թե դա սահմանադրությունը լուրջ խնդիր է, ես ոչ մեկին խորուրդ չեմ տա անլուրջ վերաբերվել այս հարցին, սուտ քննարկումներ, սուտ պատկեր չի կարելի ստեղծել։ Եթե իշխանությունները որոշեն Փաթեթը պատրաստել, հայեցակարգը հաստատել, այդ ժամանակ Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես կքննարկի դահլիճներում և հրապարակներում։ Մենք կվերցնենք ամենալավ դահլիճները, կհրավիրենք քաղաքական ուժերին, հասարակական կազմակերպություններին, իշխանություններին, կքննարկենք մեր փաստարկները, կբերենք, կլսենք ուրիշներին։ Այդ դեպքում ես կունենամ բարոյական իրավունք հրավիրել ժողովրդին հանրահավաքների մարզերում Երևանում։ Կներկայացնեմ մեր մոտեցումները, մարդկանց կլսեմ, այն ժամանակ էլ ինչպես ժողովուրդը որոշի, այնպես էլ կանենք։ Մենք կողմ ենք ցանկացած բարեփոխման, դեպի լավը փոփոխության, բայց ոչ վերարտադրման, ասել է Ծառուկյանը։ Արձագանքելով իր քաղաքական հակառակորդների հայտարարություններին, թե Ծառուկյանը երբեմն հանդիպումներ է ունենում իշխանության որոշ ներկայացուցիչների հետ, ԲՀԿ առաջնորդը, ով երեք շաբթի օրը մամուլում բազմաթիվ քննարկումների թեմա դարձած հանդիպում էր ունեցել նաև ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, ասել է. «Ես հանդիպումներ եմ ունենում շատ շատերի հետ, թե արմատական ընդդիմության, թե հասարակական ակտիվիստների, թե քաղաքագետների, առաջին և երկրորդ նախագահների, Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների հետ. Ես հանդիպումներ ունենում եմ նաև իշխանության որոշ ներկայացուցիչների հետ, և ես դա համարում եմ շատ կարևոր. Ես անհրաժեշտության դեպքում հանդիպում եմ Սերժ Սարգսյանին, իրենից եմ ճշտում իր տեսակետները, որոշ խնդիրների նկատմամբ ներկայացնում եմ իմը, ձևակերպում եմ իմ մտահոգությունները տարբեր հարցերի շուրջ»։ Պատասխանելով ներքաղաքական օրակարգի մեկ այլ կարևորագույն, խորհրդարանական ուժերի քարյակի մասին հարցին, մասնավորապես թե որոնք են լինելու անձամբ իր քայլերը, Ծառուկյանը նշել է. «Ես հարցին նայում եմ մի փոքր այլ տեսանկյունից. կա հնարավորություն խնդիրներն իրար հետ քննարկելու, միասնական փոխզիջումային որոշում ներկայացնելու, ու դա շատ լավ է. Չի լինի նման հնարավորություն, ողբերգություն պետք չէ սարքել»։ Այդ դեպքում քաղաքական ուժերի հետ ԲՀԿ-ն կաշխատի երկկողմ հարաբերությունների մեխանիզմով»։ ԺՄԵՄ լրատվական կայքի հետ զրույցում ասել է ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։
Արգելի ունկնդիրներ, ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումներին, Արմեն Քոլեյանը ներկայացնում։
Բարև ռոբ ակցիան տեղի ներվերնագրած հոդվածում առավոտը գրում է, որ սեպտեմբերի 9-ին հակահարված արտխումբը որոշել էր հիշեցնել, որ 13 տարի առաջ Արագաստ սրճարանում այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահ Աղամալ Հարությունյանը ծեծելով սպանել էր Վրաստանի քաղաքացի Պողոս Պողոսյանին, այն բանի համար, որ վերջինս նախագահին բարևելով ասել էր «Պրիվետ ռոբ»։ Ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության պետ Կարեն Հայրապետյանը մոտեցել է երեկվա ակցիան նկարահանող լրագրողների խմբին և հարված ով գետին գցել Մարինե Խաչատրյանի տեսագրող սարքը։ Կարապետյանը խախտել է օրենքը, խոչընդոտել է լրագրողի աշխատանքը և պետք է դատվի, բայց ակնհայտ է, որ չի դատվի, կպլստա։ Այդպիսի հերոսներ են պլստացել, եզրակացնում է Արամ Աբրամյանը։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ ՀՀԿ-ական շրջանակները հայտնում են, որ անցյալ շաբաթ օրը տեղի ունեցած ՀՀԿ խորհրդի նիստը բավական բուռն է անցել։ Սերժ Սարգսյանը դժգոհություն է հայտնել ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանից, քանի որ նա գարնանային նստաշրջանի վերջում չի կարողացել պատշաճ ձևով ապահովել հանրապետականների ներկայությունը ազգային ժողովում, ինչի պատճառով մի շարք օրինագծեր հայտնվել են չանցնելու վտանգի տակ։ Սարգսյանը անդրադարձել է ՀՀԿ-ական կանանց և հրահանգել իրար հետ քիչ գզվրտվել գործողումների ցանկերի պատճառներով։ Սարգսյանի հիմնական ասելիքը այնուամենայնիվ եղել է սահմանադրական հանրակվեն։ Նախորդ է տվել ուշադրություն չդարձնել պատտվող այն խոսակցություններին, թե սահմանադրական հանրակվեն չի լինելու, և հրահանգել է պատրաստ լինել երկրի կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցնելուն։ 168 ժամը գրում է, թե ըստ ընդդիմադիր քարակին մոտ կանգնած աղբյուրների Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Գագիկ Ծառուկյան հանդիպման ժամանակ որոշվել է, որ առաջիկա հանրահավաքը տեղի կունենա հոկտեմբերի 17-ին։ Թերթնշում է, որ ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչներն առաջարկել են հանրահավաքը հրավիրել հոկտեմբերի 10-ին, սակայն ԲՀԿ-ն և ՀԿ-ը որոշել են հանրահավաքը մեկ շաբաթ ավելի ուշ հրավիրել։ Դաշնակցությանը և ժառանգությանը մնում է նրանց որոշումն ընդունել իգիտություն։ Ուշագրավ է, որ հոկտեմբերի 10-ին նախատեսված է, որ կարող է որոշվել Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը, հետևաբար զարմանալի չէ, ինչու են ՀԱԿ-ն ու ԲՀԿ-ն հրաժարվել այդ օրը հանրահավաք անցկացնելուց։ Մոսկվայում կարող էին սխալ հասկանալ, նշում է 168 ժամը։ Ժողովուրդը հայտնում է, որ գրող հրապարակախոս Զորի Բալայանը տարիներ շարունակ Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությունում փաստաթղթերով ձևակերպված է խորհրդական, բայց երբևէ խորհրդատվական գործառույթ չի իրականացրել։ Բալայանը թղթակցի հետ զրույցում տարակուսանքով ասել է, որ ինքն առաջին անգամ է նման բան լսում։ Կարող է դա 100 տարի առաջ է եղել կամ չգիտեմ երբ է եղել, համենայն դեպս ես առաջին անգամ եմ նման բան լսում, ասել է գրող հրապարակախոսը։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ղեկավար Տաճած Սարգսյանին, ով ասել է, թե կոմունիստները մտադիր են մասնակցել խորհրդարանական հաջորդ ընտրություններին։ ՀՀԿ-ն Հայաստանում գործող միակ ընդդիմադիր կուսակցությունն է։ Մենք 800,000 աշխատատեղ էինք ստեղծել, կարծում ենք, որ ընտրողը խելամիտ որոշում կկայացնի և իր ձայնը կտա մեր կուսակցությանը։ Մենք հանձնել ենք իշխանությունը, բայց այն պարտավոր ենք վերադարձնել, իսկ վերադարձնել ուզում ենք քաղաքակիրթ ճանապարհով, ընտրությունների միջոցով, ասել է Ջատ Սարգսյանը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, որ ՕԵԿ նախագահ Արթուր Բաղդասարյանի և բնապահպանության նախարար Աֆշար ընկերության սեփականատեր Արամայիս Գրիգորյանի հարաբերությունները տևական ժամանակ է սրված են։ Արթուր Բաղդասարյանը ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած ժամանակ, օգտագործելով Ռուսաստանի ուժային կառույցների հետ ունեցած կապերը, զարկ է տվել սեփական բիզնեսին, միայն թե դա արել է հայկական այլ ընկերությունների հաշվին։ Չորրորդ իշխանությունը պնդում է, թե ըստ իր աղբյուրների Մոսկվայի մի քանի խոշոր սուպերմարկետ ներ ժամանակին խզել են կապերը Աֆշարի հետ, փոխարենը վաճառելով Հայասի արտադրանքը, դա էլ լուրջ հակասությունների պատճառ է դարձել։
Այսօր լրագրողների հետ է հանդիպել Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանն, ով ներգրավված է ընդդիմադիր գործիչ Գրիշա Վիրաբյանի վերաբերյալ քրեական գործում։ Հիշեցնենք, 2004 թվականին ոստիկանության, իսկ ավելի կոնկրետ Աշոտ Կարապետյանի կողմից խոշտանգված ընդդիմադիր գործիչ Գրիշա Վիրաբյանի գործն ուղարկվել է քնչական վարչություն, իսկ ավելի վաղ Եվրադատարանն այս գործով ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության որոշում էր կայացրել։ Այս և այլ աղմկահարույց թեմաների շուրջ իմ գործընկերն Արինե Ղալեչյանն է հարցեր ուղել ոստիկանապետին։
Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանն ասում է, թե ոչ տեսել, ոչ էլ հարվածել է Շանթարությունյանին։ Գրիշա Վիրաբյանի նույնպես ծեցի չի ենթարկել, իսկ փոխ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի քրոջորդուն դեռ շարունակում են փնտրել։ Նոյեմբերի 5-ին հեղափոխության փորձ կատարած Շանթարությունյանը նախորդ ամիս դատարանում հայտարարել էր, որ ոստիկանական բաժանմունքում իրեն հարվածողը եղել է այն մարդը, ով ծեցի է ենթարկել Գրիշա Վիրաբյանին։ Ազատության հետ զրույցում Շանթիկինը Ռուզանա Բադալյանը ասաց, որ Շանթին հարվածողը հենց Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանն է եղել։
Շանթն ասել է, որ ինքը իրեն խփել է մի քանի օր հետո, նոր երբ որ արդեն ազգային անվտանգության ծառայությանում թեթևի մեջ տեսել է Աշոտ Կարապետյանի նկարը, նոր ինքն էլ ճանաչել է, որ դա Աշոտ Կարապետյանն է, նախնին չի իմացել, թե նա ով է իրեն, բայց Աշոտ Կարապետյանը հարվածել է ոստիկանական բաժանմունքում հենց նոյեմբերի 5-ի գիշերը։
Պարզվեց, սակայն, որ Երևանի ոստիկանապետը մեզանից է լսում իրեն ուղղված Շանթարությունյանի մեղադրանքը, ասաց, եթե այդպես լիներ, ապա պետք է իրեն դատարան կանչեին։
Ես նոր լսում եմ, ճիշտ ասած, բա այդ դեպքում դատարանը թողին սկանչի հարցաքննության։
Բացարձակապես,
ոչ, ինչ խոսք, ես նոր լսում եմ, ձեզանից պատկերացրեք, ի՞նչ լավ է։ Հաճելի է։
Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի եղբորորդ ու փաստաբան Քրոմվել Գրիգորյանը News.am էլեկտրոնային կայքին տված հարցազրույցում ասել էր, որ 22-ամյա Վանուշ Ալեքսանյանի դանակահարության գործով հետախուզման մեջ գտնվող Սեթրակ Օսիպյանը կներկայանա քննչական գործողություններից հետո միայն։ Փաստաբանը պնդել էր, որ Օսիպյանի եղբորորդին Հայաստանում է գտնվում։ Մինչդեռ հիշեցնենք, որ միջպետական հետախուզում հայտարարած ոստիկանությունը մինչև այսօր Սեթրակ Օսիպյանի գտնվելու մասով որևէ տեղեկություն դեռ չունի։ Աշոտ Կարապետյանից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք փաստաբանն է որոշում, երբ ներկայացնի իր պաշտպանյալին, ու ինչպես է ստացվում, որ փաստաբանը գիտի, թե որտեղ է գտնվում իր պաշտպանյալը, իսկ ոստիկանությունը դեռ ոչ։
Վստահաբար կարող եմ ասել, եթե փաստաբանը նման հայտարարություն է արել, անպայման պետք է իր գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն հայտնի։ Հիմա ուր է փաստաբանը։ Մեր գործառույթներով ամեն օր գտնելու հետ կապված աշխատանքներ արվում են։ Ռոնալդ Գրիգորյանի հետ այո, ես խոսել եմ, ասել եմ, որ անաչառ պետք է փաստաբանություն արվի եւ որ օրենքի առաջ բոլորը հավասարեն սկզբունքով։ Ես նոր եմ լսում նման բանի մասին, ես իրավոս կարող եմ ասեմ, դեռ գիտեք։
Ինչ վերաբերում է Եվրադատարանում հաղթած Գրիշա Վիրաբյանի գործի վերաբացմանը, ով պնդում է, որ Աշոտ Կարապետյանն է իրեն դաժան ծեծի ենթարկել, ինչի հետևանքով ծանր վնասվածք է ստացել, Երևանի ոստիկանապետն ասաց, որ Վիրաբյանն իր անունը շահարկելով դիվիդենդներ շահելու նպատակ ունի, իսկ հարգեղած դեպքում Աշոտ Կարապետյանը չի խուսափի դատարանի առաջ կանգնել։
Պատրաստ եմ դատարանի առջև կանգնել ցանկացած վճռի պարագայում։ Ես իրեն ժամանակին այդ քրեական գործով առերեսվել եմ եւ ինքը իմ առերեսման ժամանակ ին հիշելով իմ հարցերին չէ կարողանում պատասխանել։
Այն, որ Աշոտ Կարապետյանն այսօր միայն լրագրողներին տեղեկացավ, որ փոխոստիկանապետի եղբորորդու փաստաբանը գիտի, թե որտեղ է գտնվում իր պաշտպանյալն ու լրագրողներից է լսում նաև, այն, որ Շանթ Հարությունյանն է ասել, որ հենց Կարապետյանն է ծեծի ենթարկել իրեն, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի համար սպասելի արձագանք էր։
Ոստիկանության ներկայացուցիչների եւ ընդհանրապես ոստիկանության դիրքորոշումը միակ դիրքորոշումը միշտ հերքելն է, շատ դեպքերում ակնհայտ ստելը։ Հայ հանրությանը հայտնի է, որ Աշոտ Կարապետյանն է Գրիշա Վիրաբյանին ուրեմն խոշտանգել։ Սա անժխտելի իրողություն է։ Արդեն այս իրավիճակների վրա որևէ մեկը չի զարմանում, որ պետք է կոծկեն, թաքցնեն, պահեն, երբ ցանկանան բերեն։ Ասենք թե ոստիկանապետը կարող է բարոյախրատական ճառեր արտասանել, բայց անել հակառակը, խոսել բռնությունների անընդունելության մասին, բայց զբաղվել բռնություններով։ Սա է իրավիճակը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Միջազգային թեմաներ. Պաշտոնական Վաշինգտոնը հրապարակել է Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ մշակված ռազմավարությունը։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է հարվածներ հասցնել Իսլամական պետության խմբավորման, ինչպես Իրաքում, այնպես էլ Սիրիայում, նախորդին իր հեռուստատեսային ելույթում հայտարարել է նախագահ Բարակ Օբաման։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Սեպտեմբերի 11-ի ողբերգության հերթական տարելից հիշեմին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կրկինահազանգում է ահաբեկչության վտանգը ժամանակակից աշխարհում շարունակում է խիստ իրական մնալ։ Մենք շարունակում ենք ահաբեկչության վտանգի հետ դեմ հանդիման գտնվել։ Մենք ի վիճակի չենք վերացնել աշխարհում առկա չարիքի բոլոր աղբյուրները և մարդասպանների անգամ փոքր խմբերն ի վիճակի են մեծ վնաս պատճառել։ Այդ խնդիրն առկա էր դեռ սեպտեմբերի 11-ից առաջ և հրատապել նաև այսօր, հայտարարեց Օբաման, ընդգծելով, որ ըստ պաշտոնական Վաշինգտոնի գնահատականների նույնն է նաև ահաբեկչական վտանգի աղբյուրը։ Այս պահին ամենալուրջ սպառնալիքները գալիս են մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի տարածաշրջանից, որտեղ գործող արմատական խմբերը կարողանում են առկա դժգոհությունները ծառայեցնել իրենց շահերին։ Այդ խմբերից մեկը Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետությունն է, որ գերադասում է ինքն իրեն կոչել Իսլամական պետություն։
The Islamic State.
Միացյալ Նահանգների ղեկավարի խոսքով, սակայն այս խմբավորման ողջ գործունեությունը հակասում է իսլամի նորմերին և կրոնը զուտ հածածկույթ է, որ թաքցնում է խմբավորման իրական քաղաքական նպատակները։ Եկեք հստակեցնենք երկու իրողություն։ Նախ և առաջ, Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետությունը իսլամի հետ որևէ առնչություն չունի, աշխարհում գոյություն ունեցող որևէ կրոն չի արդարացնում անմեղ մարդկանց սպանությունները։ Բացի այդ, Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետությունը ոչ թե պետություն է, այլ Al-Qaeda-ի նախկին Իրաքյան մասնաճյուղը։ Այս խմբավորումը օգտվեց Սիրիայում տարբեր կրոնական խմբերի պայքարից եւ կարողացավ տարածքներ գրավել Իրաքա-Սիրիական սահմանի երկու կողմերում էլ։ Միանգամայն պարզ եւ հստակ է, Իրաքի եւ Սիրիայի Իսլամական պետությունն ահաբեկչական կազմակերպություն է, հայտարարեց Սպիտակ տան ղեկավարը։ Երեկոյան հնչեցրած իր ելույթում Օբաման հատուկ ընդգծեց, որ իսլամիստ ծայրահեղականների դեմ պայքարում ամերիկյան բանակից համակային ստորաբաժանումներն անմիջական մասնակցություն չեն ունենա։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի ամերիկացի ժողովուրդն ըմբռնի, թե ինչով են մեր այս ջանքերը տարբերվում այն պատերազմներից, որ ծավալվել էին Իրաքում եւ Աֆղանստանում։ Ամերիկյան համակային ստորաբաժանումները չեն ներգրավվելու այլ պետություններում ծավալվող գործողություններին։ Մենք հետևողականորեն օթային հարվածներ ենք հասցնելու ծայրահեղականներին նրանց տեղակայման բոլոր վայրերում։ Դրա հետ մեկտեղ մենք աջակցություն կստանանք տեղում գործող դաշնակիցներից։ Այն նույն ռազմավարությունն է, որ մենք հաջողությամբ գործածում ենք Եմենում եւ Սոմալիում, նշեց Օբաման, ընդգծելով սակայն, որ Սիրիայում եւ Իրաքում ամերիկացիների մարտավարությունը տարբեր է լինելու։ Իրաքում մենք չենք պատրաստվում ներքաշվել եւս մեկ ցամաքային պատերազմի մեջ, անհրաժեշտ է սակայն աջակցել Իրաքյան եւ քրդական ուժերի մարզումներին, նրանց հետախուզական տվյալներ, ինչպես նաեւ սպառազինություն ու սարքավորում ներդրամադրել։ Ինչ վերաբերում է Սիրիային, ապա այստեղ հիմնական շեշտն ըստ Օբամայի դրվելու է չափավոր ընդդիմության աջակցության վրա, որը պետք է իր ուսերին վերցնի ծայրահեղականների դեմ պայքարի ծանրության զգալի մասը։ Սահմանի մյուս կողմում Սիրիայում մենք մեծացրել ենք սիրիական ընդդիմությանը հատկացվող ռազմական օգնության ծավալը։ Այսօր ես կրկին դիմում եմ կոնգրեսին, կոչանելով մեզ հավելյալ լիազորություններ ու միջոցներ տրամադրել, որոնք հնարավորություն կտան մարզել այդ մարտիկներին մատակահարումներ իրականացնել։ Իրաքի եւ Սիրիայի Իսլամական պետության դեմ պայքարում մենք չենք կարող ապավինել Ասադի վարչակազմի օժանդակությանը, մի վարչակազմի, որ երբեք չի վերագտնի իր կորսված լեգիտիմությունը։
Սիրիայում վերջին երկու տարիների արյունալի հակամարտության ընթացքում հիմնականում Հալեպում եւ նրա շրջակայքում խմբավորված հայկական մեծ համայնքը հայտնվել է այն 100 հազարավոր փախստականների թվում, որոնք փախուստի են դիմել բախումներից խուսափելու համար։ Հակամարտության սկզբից ի վեր հազարավոր սիրիահայեր ապաստան են գտել Հայաստանում, սակայն նրանց մեծ մասի կյանքը Սիրիայում շարունակում է վտանգված լինել, հատկապես սպասվող հարվածների դեպքում։ Այսօր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերն է անդրադարձել Սիրիայի հայ համայնքին ու քրիստոնյա փոքրամասնության խնդիրներին, Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Վաշինգտոնը շատ լավ տեղյակ է Սիրիայում բնակվող հայերի եւ մյուս քրիստոնյա փոքրամասնությունների հիմնախնդիրների մասին։ ԱՄՆ-ի նախագահի երեկվա հայտարարությունից հետո թե նահանգները պատրաստ է հարվածներ հասցնել իսլամական պետություն խմբավորմանը, ինչպես Իրաքում, այնպես էլ Սիրիայում, լրագրողները հետաքրքրվել են, թե հնարավոր է արդյոք ահաբեկիչներին ուղված հարվածների արդյունքում տուժեն հայկական համայնքները եւ Սիրիայի հայերի արտագաղթի նորալիք սկսվի։ Կարող եմ ասել, որ այս հարցը քննարկել ենք Հայաստանի կառավարության հետ։ Վաշինգտոնը քաջատեղյակ է Սիրիայում հայ եւ այլ քրիստոնյա փոքրամասնությունների ներկայության եւ խնդիրների մասին։ Սիրիայի հայկական համայնքից տեղեկացանք, որ հայերի շրջանում անհանգստություն կա, բայց քանի դեռ հայտնի չէ, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, Հալեպում եւ մյուս հայաշատ վայրերում մնացած հայերն այս պահին հեռանալու մտադրություն չունեն։ Բերյոթեմի ազգային առաջնորդարանի խոսնակ Ժիրայ Ռեյսյանը մեծ զրույցում ասաց, որ եթե Միացյալ Նահանգների հարվածներն օգնելու են, որ Սիրիան վերականգնի իր սահմաններն ու հետ նվաճի իսլամական պետություն խմբավորման վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները, ապա հայկական համայնքն ուրախ կլինի դրա համար։
Դա մեկ սուրիական հարաբերություն իր հաստատ սահմանակերպով։ Եվ այդ պետության բնականաբար որպես քաղաքացիներ մենք միայն եւ միայն մեր ակնկալությունն է, որ երկիրը լխաղա, ժողովուրդը իր կյանք ունենա բարոր կերպով, եթե հարի կամ սողություններ են, թող աշխատանք դանի սուրյո լավը լալուն եւ այս ահաբեկչական գործողություններու թեմ դանքերուն։ Եթե այդ կետ թուրս է իրենց գործողություններությունը, սա կնշանակե, որ արդեն սուրյո թեմ դաշխատին։
Օրերս տեղեկություն տարածվեց այն մասին, որ Իրաքյան Քուրդիստանի հայաբնակ Հավրես գյուղի բնակիչները կարողացել են հաջող ինքնապաշտպանություն իրականացնել այս խմբավորման դեմ։ Ըստ լիբանանյան հեռուստաընկերություններից մեկի հաղորդման, նրանք ինքնուրույն կարողացել են զենք գնել և շարունակաբար հսկում են գյուղի սահմանները։ Իրաքի տարածքում գտնվող այս հայկական գյուղը ցավոք սրտի երկար չի կարող ինքնուրույն պաշտպանվել իսլամական խմբավորման դեմ, ասում է արևելագետ Վարդան Ոսկանյանը։
Իրաքի տարածքում հայերը ցավոք սրտի ապագա չունեն, և ինչու՞ նաև Սիրիայի հայությունը ունի այդ երկրում բավական լավ դիրքեր, և թվականակի առումով էլ անհամեմատ ավելի շատ է, քան Իրաքի բարակայումը։
Անդրադառնալով Սիրիայի հայերին, նա նշում է, որ իսլամական պետություն խմբավորման դեմ հայերին տեղում կպաշտպանի սիրիական պետությունը, Բաշար ալ-Ասադի զորքերը։ Նշենք, որ սիրիական Ռաքա քաղաքը, որը ծայրահեղականները գրավել և հռչակել են իրենց մայրաքաղաք, հայաշատ Հալեպից գտնվում է ընդամենը 200 կիլոմետր հեռավորության վրա։
Հատուկ քաղաքականություն ունի Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը, հատուկ բարյացակամ քաղաքականություն հայերի հանդեպ, մասնավորապես տեսել Քեսաբի բարակային սիրիական բանակի գործողությունները ուղղվեցին Քեսաբ ազատագրելու համար, որը նաև ունի իր համար քարոշչական լիցք։ Պաստորեն ցույց տվեց, որ ոչ միայն Ալավիների նախագահն է, այլև ամբողջ Սիրիայի անկախ դավանական պատկանելությունից։
Իսլամական պետություն խմբավորումը լուրջ սպառնալիք է ոչ միայն տարածաշրջանին, այլև ողջ աշխարհին, բացատրում է Ոսկանյանը, քանի որ այս խմբավորումն ունի ֆինանսական մեծ հնարավորություններ և երկար ժամանակ կպահանջվի այն չեզոքացնելու համար։
Եվ եթե հաշվի առնելու ենք նաև հսկայական ֆինանսական միջոցները կամ այլ խոսքերով չակերտավոր բյուջեն այս պետության, որը կարող է հավասարվել նույնիսկ շատ կայացած պետությունների բյուջեի, խոսքը մոտավորապես 2 միլիարդ դոլարի տարեկան բյուջեի մասին է, որը ապահովում է բնականաբար հիմնական բյուջետային, այսպես ասած, խոսքերը ապահովում են նավթի սև շուկայի առևտրին միջոցով մոտավորապես 800 միլիոն դոլարի նավթային դեմպինգ է իրականացնում այս կառույցը, 75% զեղչով նավթ է վաճառում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակավոր մարշալ գերմանական հիմնադրամը հրապարակել է իր ամենամյա հարցման արդյունքները։ Ինչ տախապատվություն ունեն եվրոպական երկրների բնակիչները արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերում։ Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա թե Ռուսաստան։ Հրաչ Մելքումյանն է առանձնացրել զեկույցի ուշագրավ հատվածները։
Տրանսատլանտյան միտումներ 2014 հարցումները անցկացվել են Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպական 10 երկրներում և Թուրքիայում։ Զեկույցը ներկայացնում է այն գլոբալ միտումները, որը ցույց է տալիս հարցումների արդյունքների ուսումնասիրությունը։ Օբամայի արտաքին քաղաքականության վարկանիշը թե ԱՄՆ-ում, թե Եվրոպայում ընկել է։ Առաջին անգամ ամերիկացիների մեծ մասը, 53% հավանություն չի տալիս Օբամայի արտաքին քաղաքականությանը, պաշտպանում է 43%, իսկ Եվրոպայում Օբամայի արտաքին քաղաքականության վարկանիշը միջին հաշվով ընկել է 5%, 69-ից իջնելով 64-ի։ Ամենաբացասական արդյունքը գրանցվել է Գերմանիայում։ Օբամայի արտաքին քաղաքականության վարկանիշը այստեղ 20%-ով է ընկել։ Վերլուծաբանները սա կապում են նաև լրտեսական սկանդալների հետ։ Տրանսատլանտյան հարաբերություններում եվրոպացիների մեծ մասը, հատկապես գերմանացիները, ցանկանում են ավելի անկախ քաղաքականություն վարել։ Ամեն դեպքում տրանսատլանտյան գործընկերները, Միացյալ Նահանգները և Եվրոպան, ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ հիմա, միմյանց դրական են վերաբերում, միջազգային ասպարեզում դրական են գնահատում ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի առաջնորդությունը։ Անվտանգություն ապահովելու համար երկու կողմի մեծամասնությունը կարևոր է համարում ՆԱՏՕ-ի դերակատարությունը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա ամերիկացիների և եվրոպացիների մեծ մասը Ռուսաստանին ընկալում է որպես անբարենպաստ երկիր, պաշտպանում են Ուկրաինայի տնտեսական և քաղաքական աջակցությունը։ Ամերիկացիների մեծ մասը ցանկանում է, որ Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնա, եվրոպացիների մեծամասնությունը Ուկրաինային տեսնում է Եվրամիության կազմում։ Հարցվածների 2/3 համաձայն է, որ Ռուսաստանի դեմ կոշտ պատժամիջոցներ կիրառվեն, սակայն ռազմական օգնության հարցում երկու կողմում էլ կարծիքները բացասական են։ Եվրոպացիների շուրջ 70% և ամերիկացիների 52% դեմ է, որ Ուկրաինային սպառազինություններ և ռազմական աջակցություն տրամադրվի։ Ռուսաստանի հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ ռուսների մեծամասնությունը գտնում է, որ Ռուսաստանը պետք է շարունակի ազդեցություն ունենալ Ուկրաինայի վրա, նույնիսկ եթե դրա պատճառով Եվրամիության հետ հակամարտության ռիսկեր առաջանան։ Ռուսաստանում հարցվածներից 5-ից 4-ը գտնում է, որ միջազգային ասպարեզում իր երկիրը պետք է սեփական արտաքին քաղաքականություն վարի։ Թուրքիայում վերջին 7 տարիների մեջ 2006 թվականից վեր առաջին անգամ թուրքերի մեծամասնությունը կարծում է, որ Եվրամիությանը անդամակցելը դերական կլինի Թուրքիայի համար։ Ամերիկայում եւ Եվրոպայում հարցվածների մեծամասնությանը մտահոգում են տնտեսական խնդիրները։ Երկու կողմում էլ դա համարվել է իրենց երկրների ամենակարևոր խնդիրը։ Եվրոպացիները դրա մեջ ներառում են նաև գործազրկության խնդիրները։ Ամերիկացիների հարցվածների մեծամասնությունը կողմ է, որ անօրինական ներգաղթյալները հնարավորություն ունենան օրինականացնելու իրենց կարգավիճակը։ Հարցումները անցկացրել է Գերմանական Մարշալի հիմնադրամը հունիսի 2-ից 26-ը։ Հիմնադրամի նախագահ Կարեն Դոնֆրիդը ասել է, որ Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունների մարտահրավերները եւ մերձավոր արևելքով մեկ ճգնաժամը ընդգծում են տրասատլանտյան համագործակցությունը ամրապնդելու կարևորությունը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.ru-ում։
Թբիլիսիի հայկական եկեղեցու վրա հարձակման գործն առանց ձերբակալվածի եւ դժողի։ Պարզվում է, որ Վրաստանի իրավապահները քրեական գործ են հարուցել միայն հայ համայնքի ներկայացուցչին ծեծելու փաստի արդիվ։ Ծեծ թե կրոնական անհան դժողականություն։ Անուշ Մարտիրոսյանն է գնացել Հարևան Վրաստանի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած այդ աղմկահարույց պատմության հետքերով։
Թբիլիսիի հայկական Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու ներկայացուցիչների եւ եկեղեցի այցելածների վրա ավելի քան 1.5 ամիս առաջ տեղի ունեցած հարձակման կապակցությամբ ձերբակալվածներ չկան ըստ եկեղեցու ներկայացուցիչների տեղեկությունների։ Վրաստանի ոստիկանության մամուլի խոսնակ Նինո Ջորջիոբյանին ազատության գրավոր հարցերին ի պատասխան նշել է, թե մինչ նախաքննության ավարտը չի կարող տեղեկություն տրամադրել կան ձերբակալվածներ եւ ովքեր են, քանի անձ է ուժող ճանաչվել, տեղի ունեցել են արդյոք առերեսում ներ թե ոչ։ Եկեղեցու ներկայացուցիչներն ազատությանը տեղեկացրին, որ մարմնական վնասվածքներ ստացած հոգևորական Տեր Մանու քահանա Զեյնալյանը, Վիրահայոց թեմի իրավաբանական բաժնի ղեկավար Լևոն Իսախանյանը եւ տնտեսվար Ռոբերտ Իսախանյանը ոչ թե դժողի, այլ մինչայժմ վկայի կարգավիճակում են։ Վրաստանի ոստիկանության մամուլի խոսնակն ազատության գրավոր հարցին ի պատասխան նշել է, որ Վիրահայոց թեմի իրավաբանական բաժնի ղեկավար Լևոն Իսախանյանին ծեծելու փաստի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել Վրաստանի Քրեական օրենսգրքի 125-րդ հոդվածով, ծեծ, որն առաջացրել է ֆիզիկական ցավ առանց ծանր հետևանքների։ Այս հոդվածն ըստ վրացական օրենսդրության նախատեսում է տուգանք կամ հանրօգուտ աշխատանքի հարկադրում 120-ից 180 ժամ տևողությամբ կամ ուղիղ աշխատանքի հարկադրում ոչ ավելի քան 15 ամիս տևողությամբ կամ առավելագույնը երկամսյա ազատազրկում։ Մինչդեռ Վրացահայոց թեմը վկայակոչել էր հարցակումի ստուժածների անհամեմատ ավելի լայն շրջանակ։ Ըստ դեպքին հաջորդած հաղորդագրության, մի խումբ բանձինք դաժանորեն ծեծելով մարմնական վնասվածներ են հասցրել հոգևորականներին եւ առաջնորդարանի աշխատակիցներին, ուժեն կիրառել նաեւ այդ պահին եկեղեցուց դուրս եկած մկրտության մասնակիցների նկատմամբ, որոնց մեջ եղել են կանայք եւ երեխաներ։ Վիրահայոց թեմը իրավապահներից պահանջել էր դեպքը հետաքննել որպես կրոնական եւ ազգային հողի վրա իրականացված հանցագործություն։ Վիրահայոց թեմի մամլո եւ լրատվության բաժնի տնօրեն Սուսաննա Խաչատրյան ազատության եզրույցում պնդեց, որ միջադեպը տեղի է ունեցել անհանդուրժողականության պատճառով։
Փաստորեն առիթ է եղել շատ հասարակ բան մեքենան կայանելու հետ կապված, բայց հետո երբ մոտ 50 հոգուց կազմակերպված խումբը գալիս և տուրը դմփոց է ստեղծում եկեղեցու առջև, դա արդեն մենք դիտում ենք որպես կազմակերպված հարձակում։
Նրանք հարբած են եղել։
Հարբած չեն եղել, բայց օպերատորի ուսը պատրվել էր, որովհետև խփել էին շշով, հենց գարեջրի շշով։
Դա դիմեց դատական բժշկի։
Օպերատորը հրաժարվեց, չգնաց, բայց երբ մեր իրավաբանական բաժնի ղեկավարին շատ խիստ ծեծել էին, նա իհարկե մի մեծ դատական բժշկի։ Նրան 3 անգամ գետնել են, լավ ծեծել են նրան։
Վիրահայոց թեմի իրավաբանական բաժնի ղեկավար Լևոն Իսախանյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրեն հարցաքննության են հրավիրել ընդամենը 2 անգամ, վերջին հարցաքննությունն ըստ նրա եղել է հուլիսի վերջին։
Շատ էին հարցակողները։
Մի 10 հոգով կլինեին հոգողները։
Ավել։
Իսկ որ գնացիք դատա բժշկի մոտ, ի՞նչ եզրակաց։
Որ որևէ վնասվածք չունեն։ Ուղեղի հետ կապված։
Ուղեղի ցնցում չեք ստացել, բայց ինչ որ վնասվածք
եղել է։ Իհարկե։ Մարմնի վրա եւ դեմքի վրա երևում է, թե որտեղ է խփած տեղերը։
Իսկ առերեսում տեղի ունեցավ ձեր եւ տեսանյութում երևացող մարդկանց միջեւ։ Ձեզ հնարավորություն չեն տվել, որ դուք պնդեք, որ այդ մարդն է ձեզ
հետ։ Ընդհանրապես այս մարդիկ իրանք շատ ազատ կերպով նորից մանին գալիս եւ իրանք շատ ազատ կերպով զգում են եւ գալիս են եւ այլն։
Վիրահայոց թեմի Մավլո և լրատվության բաժնի տնօրեն Սուսաննա Խաչատրյանն ազատության հարցինի պատասխան պատմեց վրացական կառավարության ներկայացուցիչների հետ եկեղեցու առնչությունների մասին։
Հունվարի 6-ին ամեն տարի գալիս են վերադաս մարմիններից մեջ նորհավորելու և պատարագին մեր կողքին կանգնելու։
Այսինքն կարելի է, չէ՞, միանշանակ ասել, որ սա ուղղակի մասնավոր դեպք է։
Եթե մասնավորի դեմը չառնես, նա կարող է ավելի ընդհանուր դառնալ։
2014 թվականի հուլիսին Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության Մարդու Իրավունքների Կոմիտեն ընդունեց բանաձև, որտեղ հորդոր կար, որ Վրաստանի իրավապահ մարմինները պարտավոր են պատժել էթնիկ կամ կրոնական անհանդուրժողականության տարեր պարունակող միջադեպերի մասնակիցներին։ Վրաստանի Մարդու Իրավունքների պաշտպան Ուչան Անուաշվիլին հուլիսի 22-ին դատապարտելով հայկական եկեղեցու վրա տեղի ունեցած հարձակումը պահանջել էր արդյունավետ քննություն ապահովել, ըստ պաշտպանի անհրաժեշտ է կանխել անհանդուրժողականության նոր ալիքը։ Իդեպ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանն ազատության հարցինի պատասխան ասաց, որ այս գործի քննության ուշադիր հետևում է Վրաստանում Հայաստանի դեսպանատունը։ Հիշեցնեմ, հայկական եկեղեցու հետ կապված միջադեպից մոտ 1 ամիս առաջ Վրաստանում Հայաստանի դեսպան էր նշանակվել աշխարհահռչակ ծանրամարտիկ Յուրի Վարդանյանը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թբիլիսի, Երևան։
Դառնանք տեղական խնդիրներին։ Աղաղակողթերություններ նախադպրոցական եւ դպրոցական հաստատություններում, կրթության որակից միջև տնորենների եւ մանկավարժների նշանակում, որոշ դասարաններում հայոց լեզվով թելադրությունն անբավարարին ստացել 80%-ը, կրթության պետական տեսչությունը 2014 թվականի ստուգումների եւ դրան հաջորդած քայլերի մասին Լիանա Մնացականյանն է պատմում։
Կրթության և գիտության նախարարության կրթության պետական տեսչությունը ստուգելով շուրջ 230 դպրոց և մանկապարտեզ բազմաթիվ խախտումներ է հայտնաբերել։ Տեսչության պետ Արամ Կարապետյանի խոսքով ստուգումների արդյունքում միայն 30 տնորեն և 100 մանկավարժ արդեն իսկ հեռացվել է աշխատանքից։ Առավել թվով խախտումներ հայտնաբերվել են ստուգված դպրոցներից մոտ 5 տասնյակում, դրանք հիմնականում վերաբերում են կադրային քաղաքականությանը։ Աշխատանքի են ընդունվել մարդիկ, ովքեր չեն ունեցել համապատասխան դիպլոմ և ստաժ։
62 ավագ դպրոցներում մենք կազմել ենք 40 արձանագրություն, 30 դպրոցում արձանագրել ենք 51 խախտում տնորենի, այսինքն մի տնորեն առնվազն 2 խախտում, մեկ կես խախտում է արել։ Հիմնականում այս խախտումները կամ ուսուցչի թափուրտերի մրցույթի կարգերի պահանջների խախտումն է, կամ հենց իրենց ղեկավար կադրերի նշանակման, կամ այդ հոգեբանի նշանակման, որ դարձել է կրակոպատերի դպրոցների համար այդ պաշտոնը, այս հաստիքը։
Կրթության պետական տեսչության պետն ասում է, ոլորտում բաց թողումները շատ են, եթե իրենք ստուգեն Հայաստանի բոլոր 1400 դպրոցները, ապա 3000-ից ավելի խախտումներ կհայտնաբերեն։ Նույն իրավիճակն է գրանցվել նաև մանկապարտեզներում, ստուգված 22 մանկապարտեզներում 46 խախտում է հայտնաբերվել։ Կրկին աշխատանքի են ընդունվել սահմանված պահանջներին չհամապատասխանող մարդիկ։ Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը նշում է, որ երևույթը նորություն չէ դպրոցներում և մանկապարտեզներում պատահական մարդիկ չեն հայտնվում, ծանոթ բարեկամը, կոռուպցիան դեռևս մեծ դերակատարություն ունեն։
Որքան ապիկար, որքան խարդախ, որքան մանիպուլյացիայի վարպետ, այնքան հեշտությամբ են նրանց նշանակում տնօրեններ։ Այդ ձևով նշանակված տնօրեններ նույն ձեռագրով ուսուցիչներ է նշանակում, բոլորովին կապ չունի, այդ ուսուցիչը իր առարկային ինչպես է տիրապետում, ինչ է անում, կապ ունի մի բան, ում ծանոթն է, ում բարեկամն է, ինչքանով է իրեն հլու, հնազանդ ծառայելու։ շատ կայային քաղաքականություն է Հայաստանի Հանրապետության ընդհանրապես։
Կրթության պետական տեսչության պետ Արամ Կարապետյանը նշում է, որ ինչպես մյուս ոլորտներում է կադրային քաղաքականությունն իրականացվում, այնպես էլ դպրոցում է։
Այդպես է, գիտեք ինչ, ես նորից եմ ասում, սա հենց այնպես չի լինում կամ սխալմամբ դպրոցի տնօրեն չեն ընտրում։ Գիտեք ինչ, դպրոցը առանձին մոլորակում գործող հիմնարկիչ, որ ինչպես այլ ուսումնական հաստատությունները բուհերում չկան կամ քոլեջներում չկան։
Ամենամեծ թվով խախտումներ հայտնաբերվել են Երևանի Ստեփան Շահումյանի անվան թիվ 1 հիմնական դպրոցում։ Այն ըստ կրթության պետական տեսչության Երևանի ամենավատ վիճակում գտնվող դպրոցն է, որտեղ շուրջ 70 տարի ոչինչ չի փոխվել։ Դպրոցի տնօրեն Կարինե Սականյանը, սակայն, համաձայն չէ այս պնդումների հետ։ Նա հրաժարվեց մեզ ընդունել, իսկ մեր այն հարցին, թե ինչ սկզբունքով են իրենց դպրոցում մանկավարժների ընդունել աշխատանքի, Սականյանն արձագանքեց.
Նման խնդրի չեմ իրավասու, չեմ խոսելու, ոչ էլ տրամադրություն եմ, ոչ էլ հարմար եմ գտնում։ Այն թերությունները, որոնք արդյունագրվել են, արդյունագրված են, իսկ թե իմ սեփական կարծիքը նա, եթե մեկ դպրոցը, ես կասեի, համար մեկ առաջին դպրոցն է բոլոր առումները։ Ոնց կարող է տնօրեն համաձայնի, որ դպրոցը ամենավատ դպրոցը կարող է լինել։
Անահիտ Բախշյանը նշում է, որ գրեթե բոլոր տնօրեններն անձնական նկատառումներից ելնելով են ընդունում և հեռացնում մանկավարժներին։ Դրա վառ օրինակ ըստ նրա թիվ 27 դպրոցի լոգոպեդներ։ Հիշեցնենք, որ նրան տնօրենը հեռացրել էր թոշակի տարիքը լրանալուն պես, մինչդեռ դպրոցում դեռ 10 թոշակառու մանկավարժներ են աշխատում, որոնցից մեկը 74 տարեկան է։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գելյուն կնդիրներ, այսքան ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, ռոպեներ անց Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում իր աշխատանքն է սկսում լրատվական կենտրոնը, որվա կարևոր իրադարձությունների մասին պատմող վիդեոռեպորտաժներ, ինչպես նաև հարցազրույցներ ուղիղ եթերում։ Բաց մի թողեք, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ցտեսություն։